Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 12-avgust, juma, Ozodlikda tongi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekistonda UZ domenidagi ko'plab saytlarga kirish vaqtincha to'sib qo'yildi. Domen mas'ullari birinchi galda buni texnik sabablar bilan izohlamoqda. Oxus Gold shirkatining Britaniya foydasiga josuslikda ayblangan Toshkentdagi sobiq bosh texnologi 12 yilga qamaldi. Ayollar koloniyasida 2 yildan ko'proq o'tirgan Qo'qonlik Muhayyo Odilova tergov paytida zo'rlanganini aytmoqda.
Qanday gapiraman? O'ylam buzilgandek uzun tug'masga aylanib qolaman, endi men o'tiramanmi?
Bugungi dasturda Londondagi tartibsizliklar guvohi bo'lgan o'zbekistonlik talaba hikoyasini ham tinglaysiz.
Politsiyani xuddi jinoyatchi deb ushlatib qo'yganda,
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilardan biri esa chig'anadagi to'yda fojiali vafot etgan kuyov bola o'z tanishining o'g'li bo'lib chiqqani haqida so'zlab berdi.
Kuyov bolaning ismi Xushvaqt Jasur, kelin Hasan Rayondan ekan. Birga o'qib yaxshi ko'rishib qolgan ekan, lekin to'yi bo'lgan ekan.
Endi esa tongi xabarlar bilan Farrux Yusufiy mikrofon oldida.
Xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizni Amerikadan olingan xabar bilan boshlaymiz. AQSh prezidenti Barak Obama hayotiga tahdid qilganlik va M15 rusumli avtomatini noqonuniy saqlaganlikda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi ayblarini tanlanib olmasligini ma'lum qildi. Birmingham News gazetasining xabar qilishicha 21 yashar Ulug'bek Qodirov bu haqidagi arizani sudga o'z advokati orqali kiritgan. Federal hakamlar hay'ati o'tgan oyda Qodirovga nisbatan ayblovlarni e'lon qilgan edi. AQSh prokurori Joyce White Vance Qodirov bir necha marta prezidentni o'ldirish bilan tahdid qilganini aytmoqda. Sud protokoliga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi 13-iyul kuni Alabama shtatining Birmingham shahridagi motelda Federal tergov byurosi maxfiy agentidan avtomat sotib olayotgan paytda qo'lga olingan. Qodirov prezident hayotiga tahdid qilganlik uchun 5 yil qurol saqlaganlik, 5 yil qurol saqlaganlik ayblovi uchun esa 10 yilgacha qamoqqa hukm qilinishi mumkin. O'zbekiston rasmiylari o'nlab mustaqil internet saytlarini to'sib qo'ydi. UzNewsNet nashrining xabar qilishicha, joriy haftada O'zbekistonda New York Times va boshqa yirik nashrlar saytlari blok qilingan. Shuningdek, xabarga ko'ra, O'zbekiston mushtariylari orasida ommabop bo'lgan va Rossiyada chiqadigan 65 ta internet saytlaridan 29-tasigina ochiq qolyapti xolos. Shuningdek, Farg'ona.ru va Vesti.uz saytlari muharrirlarga tayanib berilgan xabarda aytilishicha, o'zbek tilida chiqadigan mustaqil nashrlar saytlariga ham blok qo'yilgan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumati va uning rahbari Islom Karimovni internet dushmanlari ro'yxatiga kiritgan. Moskvadagi eski aeroport hududida yuzlab O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari yashayotgani aniqlandi. O'tgan yildan beri ishlatilmay kelgan Bykova aerodromi hududidagi yotoqxonada o'zbek va tojiklar mutlaqo noinsoniy sharoitda yashab kelgan deya xabar qildi Rossiya matbuoti. Vesti xabar agentligiga ko'ra, kichkina xonalarda 20 kishigacha yashab kelgan va mardikorlarning ko'pchiligida hujjatlari bo'lmagan. Rossiya migratsiya xizmati rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari migratsiyaga doir qonunni buzganlikda ayblanmoqda va hozirda ularni deportatsiya qilish masalasi ko'rib chiqilyapti. Oqiga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obama va Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Suriyada demokratik o'zgarishlar ehtiyoji borligi haqida yakdildir. Oqiy tarqatgan xabarga ko'ra, ikki yetakchi payshanba kuni telefon orqali suhbat qilgan. Suriyadan olingan xabarlarga ko'ra, Bashar al-Assad hukumati qo'shinlari payshanba kuni amalga oshirgan harakatlar oqibatida kamida 12 kishi halok bo'lgan. Vashingtondan olingan xabarlarga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obama yaqin vaqt ichida chiqish qilib, ochiqchasiga Assadni hokimiyatdan tark etishga chaqirish niyatidadir. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton CBS News kanaliga bergan intervyusida Vashington boshqa davlatlarni ham bu chaqiruvga qo'shilishni istashini ta'kidladi. Huquqollari va BMT diplomatlariga ko'ra, mart oyida prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi namoyishlar boshlangandan beri Suriyada 2000 ga yaqin odam o'ldirilgan.
Today the United States
Qo'shma Shtatlar muxolifat faollari va jurnalistlarini ta'qib qilayotgan Belarus hukumatiga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy qilishni e'lon qildi. Bu haqda AQSh Davlat Departamenti matbuot vakili Victoria Nuland bularni aytdi.
Today the United States imposed additional economic
Bugun Qo'shma Shtatlar Belarus davlatiga qarashli 4 ta yirik shirkatiga nisbatan qo'shimcha iqtisodiy sanksiyalarni joriy qildi. Bu sanksiyalar siyosiy mahbuslarning qamoqda qolayotgani hamda siyosiy faollar, jurnalistlar va fuqarolik jamiyati vakillariga nisbatan ta'qiblarning davom etayotganiga javobdir, dedi AQSh rasmiy 31 yanvar kuni AQSh Belarus rasmiylariga nisbatan viza cheklovi hisob raqamlarining muzlatilishini o'z ichiga oluvchi sanksiyalarni ham e'lon qilgan edi. Britaniya bosh vaziri David Cameron parlamentda qilgan chiqishda o'z hukumati mamlakatda avj olgan zo'ravonliklarni bartaraf qilish uchun barcha vositalarni ishga solayotganini ta'kidladi.
And we will not stop until this mindless
Bu bema'ni zo'ravonlik va talonchilik mag'lub etilmagunicha hamda ko'chalarimizda qonun va tartib to'la qayta o'rnatilmagunicha to'xtamaymiz, dedi Cameron parlament favqulodda majlisida. U Angliya shaharlarida avj olgan tartibsizliklarni to'xtatish maqsadida o'z hukumati ko'rayotgan choralarni tasvirlab berdi. Cameron tartibsizliklar davom etadigan taqdirda armiyani jalb etish masalasi ham ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Shanba kuni boshlangan tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanib, London va boshqa shaharlarda mingdan ziyod odam hibsga olingan. Yevropa Ittifoqi bozorini tartibga soluvchi idora ittifoqqa kiruvchi 4 mamlakat qimmatbaho qog'ozlarni qisqa muddatga sotish va sotib olishni vaqtincha taqiqlaganini e'lon qildi. Yevropa qimmatbaho qog'ozlar va bozorlarini nazorat qilish idorasiga ko'ra, bu mamlakatlarga davlat qarzi bilan bog'liq muammolar bois bozorda avj olgan buhronni biroz tinchitish maqsadida qilingan vaqtinchalik chorani joriy qilganlarga Fransiya, Italiya, Ispaniya va Belgiya kirishi aytilmoqda. Aksiyalarni qisqa muddatga sotish yoki sotib olishda broker u yoki bu aksiyani narxi o'zgarishini avvaldan ayta bilish orqali foyda ko'radi. Bu amaliyot bozordagi beqarorlikka hissa qo'shgani ham aytilmoqda. Yevropada davlat qarzlari va AQSh hukumati kredit reytingi pasaygani bilan bog'liq vaziyat bir necha kundan beri qimmatbaho qog'ozlar bozorida sarosimalarga sabab bo'lmoqda. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Men endi 2 yil 3 oyda chiqyapman. Pochti 3 yilda chiqib, yozmagan joyim qolmadi. Beringiz haqida og'zimdan ochishmaydi. Shunaqa men yozaman, menga boshqa javob keladi. Hech qanaqa Men shu yozganim uchun yana ustimdan jinoiy ish qo'qonlar qo'zg'atib qo'ygan. Qo'qon ichki ishlar. Borsam menga aytadiki, jimni ikki qatlingning to'g'risi vachi gapirma deydi. A qanday gapirma? Men erim endi men bilan yashamaydi. Oilam buzilib ketib, urug' tug'masga aylanib qolaman. Endi men o'tiramanmi?
Tergov davridagi zo'rlashishdan arz qilayotgan qo'qonlik sobiq mahbus Muhayyo Odilovaning aytganlari bugunning iqtibosidir. Ayollar koloniyasida 2 yildan ko'proq o'tirgan qo'qonlik bu ayol tergov chog'ida o'zini zo'rlaganlar jazolanishiga umid qilmoqda. Bunga oid lavhani dasturimiz davomida tinglang. Hozir esa internet saytimizda qoldirilgan sharhlarga diqqatingizni buraman. Qo'qonlik ayol zo'ravonliklar jazolanishini so'ramoqda nomli maqola ostiga o'zini salon deb tanishtirgan mushtariyimiz. Ayol kishining nomiga tegib jim yurgan hamma erkaklar unutmanglarki, Alloh bilguvchi va ko'rguvchidir. Tavba qiling, o'zingizni yaqinlaringizga uvoli tegmasin degan fikrlarni yozib qoldiribdi. Yolg'on san'ati Karimovning yangi kitobi nashrdan chiqdi nomli maqola ostiga o'zini jinni deb tanishtirgan mushtariyimiz. Mustaqillikka erishish uchun shartmi hamma yerimizni cho'lga aylantirish, odamlarni chet elga qul qilib chiqarish, bozorlarda qimmatchilik qilish, davlat ishidagilarni poraxo'r qilish, ziyolilarni qamoqxonalarga qamash, noldan boshlayman degan ekanlarda iyak mustaqillik ostonasida debsiz. Demak, yana ozgina bor sabr. O'zbekiston albatta yaqinda yangi prezident kelsa mustaqil bo'lamiz degan bir fikrlarini yozib qoldiribdi. Qadrli tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni Kamina Farox Yusuf tayyorladi. So'z navbati yana Nodir.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan ba'zi mavzularimizni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonda uz domenidagi ko'plab saytlarga kirish vaqtinchalik to'sib qo'yildi. Domen mas'ullari birinchi galda buni texnik sabablar bilan izohlamoqda. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston hamda Qozog'istonning suvga tashna hududlariga suv berish masalasini kelishib olgani xabar qilindi. Oxus Gold shirkatining Britaniya foydasiga josuslikda ayblangan Toshkentdagi sobiq bosh texnologi Saidqul Ashurov 12 yilga qamaldi. Shuningdek, bugungi dasturimizda Londondagi tartibsizliklarga guvoh bo'lgan o'zbekistonlik talaba hikoyasini tinglaysiz. Mikrofon eshitirishi mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa muhim voqealar ushbu to'lqinlarda. Ozodlik to'lqinlarida esa dasturimizni, demak, O'zbekistonga oid xabarlar bilan boshlaymiz. O'zbekistonda ayni Ramazon kunlari Islom.uz, Quran.uz kabi o'nlab ommabop islomiy saytlarga kirish vaqtinchalik to'sib qo'yildi. So'nggi 2 kun ichida bir ochilib, bir yopilib turgan uz domenidagi saytlar faoliyati 11 avgust kuni tushdan keyin normallashgan aytilmoqda. Uz domeniga mas'ul tashkilot xodimi bu holatga texnik muammolar sabab bo'lganini aytdi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi.
Islomiy saytlarning to'silgani haqida 11 avgust kuni Ozodlik tahririyatiga o'zbekistonlik dindorlardan biridan kelgan xabar ortidan Ozodlik Toshkentdagi o'z manbalari orqali O'zbekistonda rasman ro'yxatga olingan uz domenidagi islomiy saytlarga kirish imkoniyatini tekshirib ko'rdi. Toshkent vaqti bilan soat 14:00 atrofida Ozodlik manbalari ham uydagi internet, ham mobil internet orqali uringanida quyidagi saytlarga kira olmadi. Bular Islom.uz, Quran.uz, Hidoyat.uz, Quran.ziyo.uz, sof.islom.uz, shuningdek taqvim.islom.uz, kokaldosh.islom.uz hamda halol.uz saytlaridir. Ozodlik manbalarining aniqlanishicha ushbu saytlarga kompyuter orqali ham mobil internet yordamida ham kirishning imkoni yo'q. Shuningdek Ozodlik manbalariga ko'ra, Toshkent vaqti bilan 11 avgust soat 14:30 O'zbekistondagi ommabop saytlardan uz.uz va 12 saytlarga ham kirish imkoni bo'lmagan. Islom.uz sayti rahbari Abu Islom so'nggi 2 kun ichida saytga kirish imkoni bo'lmaganini tasdiqladi, biroq unga ko'ra 11 avgust kuni tushdan keyin bu muammo hal bo'lgan.
O'sha chet eldan kirsa mumkin. O'zbekiston ichkaridan kiromadi-ku 2 kundan beri. Qanaqadir bir u bizni texnik bir qanaqadir narsa qilganimiz uchun emas, o'z umumiy shunaqa bo'ldi hozir. Qanaqadir mana Vnishniy kanal dedik, tashqariga chiqish kanalida qanaqadir muammolar bo'ldi-ku. Ya'ni faqat bizning Islom.uz saytimiz emas, boshqa yangiliklarga oid saytlar ko'proq. O'shalarga kirish anaqa bo'lib turibdi. Hozir mana bugun peshindan keyin hammasiga bemalol kirsa bo'ladi.
Dedi Islom.uz sayti rahbari Abu Muslim. Uz dominiga mas'ul bo'lgan kompyuter hamda axborot texnologiyalarini rivojlantirish va joriy etish markazi Uz.info.com tashkiloti xodimi Olimjon Umarov uz dominidagi saytlarning yopilish sabablarini shunday izohladi.
Ну, это нужно, здесь могут быть какие-то технические проблемы с провайдерами, то есть какие-то профилактические работы, то есть это всё зависит от того.
Bu yerda ikkita muammo bo'lishi mumkin. Birinchidan, sayt provayderlari bilan bog'liq bo'lishi va texnik muammo bo'lishi kerak. Ikkinchidan, uz domeni bilan shartnoma muddati tugagan bo'lsa, sayti yopilgan bo'lishi kerak, dedi Olimjon Umarov. Hidoyat jurnalining to'sib qo'yilgan Hidoyat uz sayti tahririyati saytga kirish imkoni hozirda yo'qligini tasdiqlay turib, buni uz domeni bilan shartnomaning tugagani bilan izohladi.
Domen uchun shartnomamiz vaqti tugagan ekan, o'shaning uchun saytimizni ish faoliyatini to'xtatishgan vaqtinchalik. Xudo xolasa, yana ish faoliyati qaytadan tiklanadi.
Dedi Hidoyat jurnalining o'zini tanishtirmagan xodimi. Soat 15:45 atrofida uz.uz sayti tahririyati bilan bog'landik. Saytning o'zini tanishtirmagan xodimi 10 avgust kuni uz.uz sayti haqiqatdan ham ishlamaganini, biroq 11 avgust kuni tushdan keyin sayt normal holatda ishlayotganini aytdi.
Hozir ikkita provayderdan tekshirdim, uchalasidan ham ishlayapti. Kecha ketish ishlamayapti to'g'ri, bugun ishlayapti lekin.
Kecha nimaga ishlamadi?
Internet bilan muammolar bo'lgani uchun O'zbekiston uchun hozir ro'yxat to'g'rilandi, ishlayapti ravnar.
Dedi uz.uz sayti xodimi. Uz domeni saytlaridagi uzilishlar milliy uz domenining 5-chi internet festivali o'tayotgan bir davrga to'g'ri keldi. Bugungi kunda uz domenida faoliyat ko'rsatayotgan saytlar soni 12600 ni tashkil qiladi.
Demak, O'zbekistonda ayrim UZ domenidagi veb-saytlarga kirish vaqtinchalik to'xtatib qo'yilgani ortidan Ozodlik tahririyati maqolani www.ozodlik.org veb-saytiga joylashtirishi bilan tinglovchilarimiz bilan bu haqda turli fikr mulohazalar keldi va bu fikrlarda ham ayrimlarda ba'zi saytlar ishlayotgani, ba'zi saytlar esa ishlamayotgani haqidagi ma'lumotlar peshma-pesh Ozodlik tahririyatiga yetkazib turildi. Biz bu vaziyatni kuzatishda hamda buning asl sabablarini o'rganishda davom etamiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekistonning qurg'oqchilikdan zarar ko'rayotgan janubiy viloyatlariga hamda Qozog'istonning janubiy viloyatlariga suv berish masalasi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari ishtirokida Xo'jandda o'tgan uchrashuvda ijobiy hal etilgani aytilmoqda. Bu yil suv tanqisligi O'zbekistonning janubiy viloyatlarida sezilmoqda. Demak, mana shu mavzudagi mutaxassislar va rasmiylar kelishgan kelishuv qanday bo'ldi? Bu haqida biroz so'ngra xabar olasiz. Hozir esa boshqa bir xabar. Oxus Gold shirkatining Toshkentda ishlagan sobiq bosh texnologi Saidqul Ashurov 10 avgust kuni O'zbekiston harbiy sud hukmi bilan 12 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan Ashurov shu yil mart oyida xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Qo'lga olinish chog'ida undan bir dona flash disk va noutbuk musodara qilingani aytilmoqda. Said Ashurov asli Tojikiston fuqarosi, asli tojikistonlik edi. Bu mavzu tafsilotlarini dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rganishga urindi.
Saidqul Ashurovning 12 yilga kesilgani haqida uning akasi Obloqul Rizoyev ozodlikka ma'lum qildi. U sud hukmi bilan rozi bo'la olmasligini aytar ekan, ukasi ikki shirkat o'rtasidagi haq talashuv qurboni bo'lganini ta'kidladi. Aslida ukam O'zbekiston va Britaniya shirkatlari o'rtasidagi tortishuv qurboni bo'ldi. O'zbekiston hukumati ikkita angliyalikni hibsga ola olmay, kuchlari mening ukamga yetdi. Qani o'sha buyuk davlat sanalgan Britaniya hukumati? Ko'p va'dalar berib, mana bugun Saidqulning huquqlarini himoyalay olmadi birortasi. Dedi, norozi ohangda Obloqul Rizoyev. So'g'd viloyatining Panjakent tumanidan bo'lgan Saidqul Ashurov Britaniyaning Toshkentdagi Oxus Gold shirkati bosh texnologi bo'lib ishlagan. U shu yil, ya'ni O'zbekiston geologiya va mineral resurslar davlat qo'mitasi va Navoiy kon metallurgiya kombinati hamda Oxus Gold shirkati o'rtasidagi tortishuv ayni qizgan bir mahalda O'zbekiston xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingandi. O'shanda Saidqul Ashurov chegarani noqonuniy kesib o'tganlik, davlat sirini oshkor etganlik va josuslikda gumonlanayotgani haqida xabar qilingandi. Obloqul Rizoyev josuslikda ayblanib 4 oy davomida so'roq qilingan ukasi Saidquldan psixoterapik dorilar yordamida iqrorlik ko'rsatmasi olinganini da'vo qilmoqda. Oxus Gold shirkatiga advokatlik qilgan Robert Amsterdam esa Saidqul Ashurov soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlaydi. Ashurov O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari tomonidan to'qima ayblovlar bilan hibsga olingan. Uning hibsga olinishiga birorta qonuniy asos yo'q. Deydi Robert Amsterdam. Ma'lumotlarga ko'ra, xavfsizlik xodimlari Saidqul Ashurovdan bir dona flash disk va noutbuk musodara qilgan. O'zbekistonlik huquq himoyachisi va Oxus Gold shirkati maslahatchisi Sohrob Ismoilovning aytishicha, o'zbek rasmiylari Amantay tog'i hududidagi oltin zaxiralari haqida flash diskda saqlangan ma'lumotlar uchun Ashurov davlat sirini fosh qilganlikda ayblanishini aytgan. Flash diskdagi taqriban 99% ma'lumotlar maxfiy emas, balki aksariyatning undan xabari bor. Buni sud hakamlari ham e'tirof etdi. Bu ma'lumotlarni bemalol internetdan olish mumkin. O'sha diskda saqlangan 2009-yilga tegishli bitta hujjat, ya'ni oltinni eksport qilish yo'li borasidagi ma'lumot borki, u ham bo'lsa hozirda o'z ahamiyatini yo'qotgan. Dedi Suhrob Ismoilov. Ayni paytda Tojikiston tomoni Saidqul Ashurovning ozod etilishini so'rab, O'zbekiston tomoniga rasman murojaat qilgani ma'lum bo'ldi. Bu borada ozodlikka bildirgan Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazriyev hozircha qo'shnilardan javob olinmaganini aytdi. Tojik rasmiysi Ashurov ishi ustidan mahkama boshlangan dastlabki kunlarda ham o'z idorasi O'zbekiston hukumatiga murojaat qilganini, ammo bundan hech qancha natija chiqmaganini aytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yo'llab Tojikiston tomonidan biror vakil Ashurov ishi bilan tanishib chiqishi va mahkama jarayonida qatnashishini so'ragan edik. Biroq o'sha murojaatimiz ham javobsiz qoldirildi.
Javob nagirsa.
Dedi hukumat mulozimi Davlat Nazriyev. Bir guruh tahlilchilari Saidqul Ashurov Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi josus-josus o'yini qurboni bo'lganini urg'ulamoqdalar. So'nggi bir necha yil davomida unga yaqin o'zbekistonlik Rog'in kesi maydonini portlatishga uringanlik aybi bilan Tojikistonda ozodlikdan mahrum qilingan. Ular taqdiri ko'pchilik uchun noma'lumligicha qolmoqda. Ayni paytda Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosi olgan Saidqul Ashurovning yaqinlari uning salomatligi yuzasidan tashvish bildirmoqda. Obloqul Rizoyevning aytishicha, ukasi Saidqul ko'p yillardan buyon gepatit bilan og'riydi. Hibsga olingandan keyin esa u o'pka shamollashi kasaliga chalingan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Toshkentda ishlagan sobiq bosh texnolog, Oxus Gold shirkatining Toshkentdagi idorasida bosh texnolog bo'lib ishlagan Saidqul Ashurov 12 yilga ozodlikdan mahrum etildi. U hibsga olinish chog'ida Britaniya foydasiga josuslikda ayblangan edi. Ayni paytda Oxus Gold shirkatining rasmiy Toshkent bilan muammolariga oid mavzularni ham biz ozodlik tahririyati tinimsiz yoritib bormoqda. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, eng so'nggi tafsilotlardan boxabar bo'lasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3ta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3ta w.ozodlik.org.
Mintaqa yangiliklariga o'tishdan oldin eslataman, 20-iyul kuni yuz bergan zilzila oqibatida Farg'ona viloyatining Rishton, Bag'dod va O'zbekiston tumanlaridagi shikastlangan uy-joy egalariga hukumat tomonidan moddiy ko'mak hanuz yetib bormayapti. Rishtonliklarga ko'ra, buzilgan uylar uchun hukumat tomonidan ko'mak berilishi va'da qilingan, biroq 23 kun o'tgan bo'lsa-da yordamdan darak yo'q. Mana shu xabar tafsilotlarini ham o'rganganmiz u dasturimizning keyingi daqiqalarida. Demak, O'zbekistonning qurg'oqchilikdan zarar ko'rayotgan janubiy viloyatlari hamda Qozog'istonning janubiy viloyatlari suv berish masalasi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston ishtirokida Xo'jandda o'tgan uchrashuvda ijobiy hal etilgani aytilmoqda. O'zbekiston Qirg'izistondan Qozog'istonga berilayotgan suvni o'zlashtirmaslik majburiyatini olgan, Qirg'iziston esa bu majburiyatning bajarilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston va Qozog'istonga beriladigan suv miqdorini ko'paytirgani aytildi.
Qozog'iston delegatsiyasi avgust oyining boshida bir hafta davomida Bishkekda qirg'iz rasmiylari bilan suv borasida muzokara olib borgan edi. Qozog'iston delegatsiyasi minglab gektar ekin maydonlari suvsizlikdan qurib qolayotgani va shuning uchun ham berilayotgan suv miqdorini ko'paytirilishini iltimos qilgan. Bunga javoban qirg'iz rasmiylari suv yetarli miqdorda berilayotgani, biroq O'zbekiston va Tojikiston Qozog'iston uchun ajratilgan suvni ham o'zlashtirib olayotgani, shuning uchun bu masala mintaqadagi barcha davlat rasmiylari ishtirokida hal etilishi lozimligini aytgan. Bundan tashqari Qirg'iziston tomoni Qozog'istonga suvni faqat elektr energiyasi sotib olish sharti bilan berishi mumkinligini bildirgan edi. Energetiklar elektr energiyasi ishlab chiqarishni ko'paytiramiz degan qarorga kelsagina qo'shni davlatlarga berilayotgan suv miqdorini ko'paytirishimiz mumkin. Biroq ortiqcha elektr energiyasini kimdir sotib olishi kerak. Bunga esa xaridor yo'q. Qozog'iston iltimos qilayotganiday suvni elektr energiyasi ishlab chiqarmay berish shartiga biz rozi bo'lolmaymiz, degan edi Qirg'iziston suv xo'jaligi va meliorasiya qo'mitasi rahbari Ziyaddin Jamaldinov. Qirg'iziston hukumati rasmiysi Chingiz Uzaqbayevning aytishicha, Xo'jandda o'tgan uchrashuvda Qozog'iston bu shartga rozi bo'lgan.
Toqtog'ul GESdan 3 qurg'ondan 500 kubometr sekundasida suvni berib jatganmiz.
Xo'jand uchrashuvida Uchqo'rg'on GES orqali berilayotgan 500 kubometr suv yetarli emasligi aniqlandi. Shuning uchun soatiga 550 kubometr suv beriladigan bo'ldi. Bu suvning 440 kubometr O'zbekiston va Tojikiston uchun beriladi. O'zbekiston qolgan 110 kubometr suvni o'zlashtirmay, Qozog'istonga yetkazib berish majburiyatini oldi. Qozog'iston esa suvni ko'paytirgani uchun Qirg'izistondan ortiqcha elektr energiyasini sotib oladigan bo'ldi, dedi Chingiz Uzaqbayev. Qirg'iz rasmiysining aytishicha, ayrim paytda O'zbekistonda ham suv tanqisligi qattiq sezilmoqda. Shu sababli ham O'zbekiston Xo'janddagi uchrashuvda olgan majburiyatini bajarsagina qozoq dalalaridagi ekinlarning qurib ketishi oldini olsa bo'ladi. Ammo o'tgan yillar tajribasidan kelib chiqilsa, suv tanqisligi tufayli Tojikiston ham O'zbekiston ham o'z majburiyatlariga to'la amal qilmaganlar, buning oqibatida Qozog'iston dalalari suvsiz qolgan.
Jana boshida aytganda 550 km suv va sen açkan günü daha olsa kişine tartıştıklar bol butatan.
Suunu 550 kubometrge köpaytirgen takdirimizde hem tanqislik seziladi. Çünkü Kırgızistan'dan berilergen su aldın Özbekistan'ga, keyin Tojikiston'ga ötedi. Undan keyin su Tojikiston'dan yana Özbekistan'ga ötüp, keyin Kazakistan'ga yetib boradi. Şunun üçün suunun aytilgen miktarda belgilengen devletge yetib borishini töle nazorat qilish qiyin, deydi Chingiz Uzakbayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston rasmiylari ishtirokida Xo'jandda o'tgan uchrashuvda O'zbekistonning qurg'oqchilikdan zarar ko'rgan janubiy viloyatlarga hamda Qozog'istonning ham janubiy viloyatlarga suv berish masalasi ijobiy hal bo'lgani aytilmoqda. Hamkasbimiz Elmurod bu xabar ortidan Qirg'izistondagi ayrim ekspertlar fikr mulohazasini o'rgandi. Bizning hamkasbimiz Sarvar Usmon esa Pragada, demak, mintaqa ekspertlarini yig'ib bir davra suhbati o'tkazdi. Ushbu suhbat rus tilida bo'ldi va u shanba oqshom havo kuzatiladigan eshitirishimiz davomida beriladigan kriostiga eshitirishidan o'rin olgan. Biz hozir hamkasbimiz Sarvar Usmonni Pragadagi studiyaga taklif qilib, demak, o'sha kelishilgan ijobiy yechim haqida mintaqa ekspertlari nima dedi degan savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Marhamat Sarvar aka.
Hozirgina o'sha perikriostik eshitirishi shanba oqshom, yakshanba ertalabki eshitirishlarimizda havoga uzatiladigan rus tilida yarim soatlik eshitirishni yozuvini efirga tayyorlab bitdim. Shanba kuni efirga ketadi. Va bu eshitirishda bu davra suhbatiga 4 respublikadan 4 mintaqaning 4 mamlakatidan mutaxassislarni taklif qildik. Qirg'izistondan Chingiz Uzakbayev o'sha Xo'janddagi bo'lgan uchrashuvda qatnashgan, Qirg'iziston Respublikasi Suv xo'jaligi Davlat qo'mitasi raisining o'rinbosari. Tojikistondan tojikistonlik mutaxassis Murod Aminjonov qatnashdi. Tojikiston gidrotexnika va meliorasiya ilmiy tadqiqot ilmiy tekshirish institutining bo'lim mudiri. O'zbekistondan O'zbekiston Fanlar akademiyasi suv muammolari instituti direktori Ernazar aka Mahmudov bilan davra suhbatigacha gaplashgan edik. Toshkentdan yana siyosatshunos Farhod Tolipov ishtirok etdi. O'zi umuman anchadan beri bu muammo bor. Asriy muammo, mintaqadagi muammo, suv muammosi va anchadan beri bu muammo to'g'risida gapirmoqchi edik, bir eshitirish qilmoqchi edik. Kechagi Xo'jandda bo'lgan uchrashuv shundoq o'zi to'g'ri kelib qoldi.
Endi hozir uzr, siz fikringizni bo'lmoqchi edim. Mana Qirg'izistondagi ekspert so'zini eshitdik. Garchi Qirg'iziston suv hajmini oshirgan bo'lsa ham, beriladigan suv hajmini oshiradigan, bu baribir ham kam, bu yechim emas degan fikrni bildirdi. Bu haqda nima deydi?
Bu yechim emas. O'sha suhbatda ishtirok etganlar aytdiki, bu o'sha biron bir joyda yong'in yuz beradigan bo'lsa, o'tir o'chiruvchilar kelib o'tni o'chirib qo'ygandek ish bo'ldi. Ekspertlar shunday fikrni aytishdi. Bu masalani uzoq muddatli yechimi emas. Shu bugun bor edi bu problema, shu bugun yo'yoki hal qilindi. Va qozog'istonlik ekspert aytdi, ha, bilasiz, yaqinda Qozog'iston hukumati Qirg'iziston hukumatiga janubiy viloyatlarda suv yetmayotgani uchun suv ber deb murojaat qilgan edi va bu kechagi uchrashuvda ana o'sha iltimos, o'sha murojaat hal qilindi. Va uchrashuvda ishtirok etgan qirg'izistonlik vakilni aytishicha, O'zbekistonni qurg'oqchilikdan aziyat chekayotgan janubiy viloyatlari masalasida ham masalasi ham ko'rilgan, lekin Qashqadaryo bilan Surxondaryoga qanchalik bu masala bu masalaning yechimi, shu ikkala viloyatning masalasining yechimi qanchalik hal qilindi, bu haqda bir aniq bir ma'lumot ola olmadik. Va davra suhbatida juda bir qiziq narsa aytildi. O'sha O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi suv muammolari instituti direktori janubiy viloyatlardagi qurg'oqchilikni Tojikiston aybdor, Nurek gidrouzilida suv to'planishi va o'shandan berilmasligi aybdor degan fikrni bildirgandi, lekin tojikistonlik mutaxassis bu fikrniga mutlaqo inkor etdi. Va mana shundan ham ko'rinib turibdiki, regiondagi, mintaqadagi suv muammosi yaqin orada texnik yo'llar bilan hal bo'lmaydiganga o'xshab turibdi. Bu o'sha siyosiy masalaligicha qolib qolmoqda.
Demak, hozir siz so'zlaringizdan shunday tushundimki, bu perekrostik uchun hozirlangan o'sha davra suhbati juda qizg'in kechgan va unda anchagina taniqli ekspertlar va rasmiylar ishtirok etgan. Demak, bu davra suhbatini to'liq eshitmoqchi bo'lsangiz, aziz tinglovchi, shanba oqshom va yakshanba tongda havoga uzatiladigan perekrostik nomli rus tilida beriladigan eshitirishimizni tinglab boring yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat, Sarvar aka. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Manchester, Birmingham va Liverpoolda yuz berayotgan tartibsizliklar va yoshlar guruhlarining politsiya bilan kechgan to'qnashuvlariga qaramay o'tgan tun Londonda birozgina osoyishta kechgani kuzatildi. Poytaxt ko'chalariga katta sondagi politsiya xodimlari tashlangan, tartibsizliklarga qarshi kurashuvchi qo'shimcha maxsus bo'linmalar ham safarbar etilgan. Birmingham shahrida 3 kishini mashina urib o'ldirgani ham aytildi. Ularning o'z mahallalarini himoya qilayotgan osiyoliklar bo'lgani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, tashmachilarni quvib solish uchun politsiya xodimlariga rezina o'qlardan foydalanishga ruxsat berilgan. Manchester shahri markazidagi bir qancha do'konlar vayron etilib, ularning kuli ko'kka sovurilgani aytilmoqda. Bu haqdagi barcha tafsilotlar ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, foto suratlari bilan joylashtirib borilmoqda. Ozodlik muxbiri esa hozirda Londonda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir talaba bilan suhbatlashdi va u yerda bo'layotgan voqealarni o'zini Ali deb tanishtirgan ushbu talaba nigohi bilan kuzatdi.
Bolalar 14-15 yoshinaqa katta bola emas. Politsiyani, misol, politsiya turibdi-da, politsiyani xuddi jinoyatchi deb ushlatib qo'yganda, politsiyani dubinkasi ushlab turib, urib tepasi. Politsiya turibdi, qop-qopda kishi yo'msa. Bilasizmi, birinchi kunning o'zi bir 7 ta politsiya mashinasi yonib tushdi.
Talafot ko'rganlar bormi yerda o'zbeklar orasida?
O'zbeklar orasida talafot ko'rganlar bilmadim, lekin bolalarni yetishi bo'yicha bir bolani otib aniq esimda yo'q. Shu tartibsizliklar boshlangandan beri onasi telefon qilib topolmayotganmish. Eshitdim. London deb bolam. Onasi telefon qilib topolmayotganmish. Onasi SMS ushami, anaqa SMS yozadi, telefon qiladi, topolmayotganmish.
U bola qayerda yashardi?
Londonda.
Endi bu O'zbekistonda mana bu sizlar ota-onalaringiz xavotirlanayotgandir, ha? Telefonlar ko'p
qilayotgan. Ha, xavotirlanib, anaqa qilayapti. Endi biz tinchlantirib qo'yamiz. Ota-onalar xavotirlanmaydilar, misol, biz chetroqdamiz dedi. Agar misol deysizdi bo'lsa ham shu anaqada rangina bir chesi haladi shu toshganda ham xavotirlanishdi, biz aytdi xavotir olmanglar, biz shu yerdamiz.
Endi mana shu voqealar bo'lganda ko'nglingizdan nimalar kechdi? Mana boshlanganda siz xabar topdingiz, nimalar kechdi ko'nglingizda?
Endi bu nima desam bo'ladi, bu vahshiyona ishdi, bu millatchilik deysiz-da, bilmayman. To'g'risini aytsam, mana agar eshitgan bo'lsangiz, kecha mana David Cameron aytdi, ushtabani rezin yo'q ishlatish mumkin, suv ishlatish mumkin deb kecha aytdi. Agar sizga anaqa xabaringiz bo'lsa kecha shu anaqasiz aytdi, mumkin o'sha qarshilik qilishinglar mumkin, boshida qilish kerak, olib kelish kerak dedi odamlar. To'g'risida man kecha misol ishxonadagi bolalar ham aytishadi, mana shunaqa bo'ldi, bu yoq edi deyishadi. Man aytdimda bularni olib kelish kerak, olib kelganda tinchlanadida. Man misol hozir aytasiz siyosat deysizki, misol bilasizmi, o'shalarni talofati tufayli qancha odam bilasizmi zarar ko'radi, misol qancha odam o'lib ketdi, misol agar eshitgan bo'lsangiz, kecha 3 odam o'lib ketgan, 3 odam o'lgan kecha Birmingemda, mashina urib o'lgan, shu protestlar, ya'ni o'sha miting qilgan odamlarni bittasi mashina haydayotganda 3 odam o'lib ketgan.
Ya'ni sizningcha xavfsizlik kuchlari qattiqqo'lroq bo'lishi kerakmi?
Qattiqqo'lroq bo'lishi kerak bunaqada, chunki juda misol biza ham nima desam bo'ladi, bolalar telefonni olib kelgan videolarda, youtubelarda, ya'ni misol shu saytlar orqali ko'ramiz, judayam politsiyasi kulib tashlaganda. Misol bunaqa ishkal bo'lsa, misol oddiy xalq talofati ko'radi, misol mana hozir biz ishlayapmiz, nalog oshadi bilasizmi, hozir qanchalik ushar bo'lganini bilasizmi? Londonni o'zida juda katta shok yonib ketdi, agar ko'rgan bo'lsangiz, juda katta shok. qancha odamlar o'lib ketdi, kimdir uyi yonib ketdi, shunaqangi mana misol bularni bilsangiz, bir xil uy hammasi uy shunaqa yonyapti. Endi ani nima desam bo'ladi, inglizchaga disgusting, ya'ni ужасный deyadi. Endi kimga qanaqa, endi mani fikrim xuddi shunaqa bilamanda, shu milliy xavfsizlik kuchlari qattiqqo'lroq bo'lishi kerakda.
Ozodlik to'lqinlarida demak Britaniyada ta'lim olib yurgan o'zbekistonlik yigit va o'znali deb tanishtirgan talaba bilan suhbatni eshitdingiz. U yerda davom etayotgan tartibsizliklar va Britaniya politsiyasi bilan aholi vakillarining to'qnashuvlariga oid eng so'nggi ma'lumotlar bilan tanishtirishga urindi bu talaba. Shuningdek, bu haqidagi boshqa tafsilotlar va Britaniya bosh vaziri David Cameronning chiqishlariga oid so'nggi ma'lumotlar www.ozodlik.org. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Ozodlik to'lqinlarida eshitayotganingiz barcha lavhalar matnini o'qish bilan birga internetdagi veb-saytimizda bizni audio formatda ham tinglashingiz mumkin va albatta fikr bildirishingiz mumkin. Xalqaro maydonda muhim bo'lib qolayotgan navbatdagi mavzu bilan suhbatni davom ettiramiz. G'arb Suriyaga qarshi keskin chora qo'llashga chaqirmoqda. BMT Xavfsizlik kengashidagi Yevropa vakillari tinch namoyishchilarni qonga botirayotgan Damashq hukumatini jiddiy ogohlantirmoqda. Suriya hukumati o'ziga qarshi namoyishchilarni qurolli kuch vositasida bostirishni to'xtatmasa, Yevropa hukumatlari unga qarshi keskin sanksiyalar qo'llashni rejalamoqdalar.
10 avgust kuni BMT Xavfsizlik kengashining yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan navbatdagi yig'inida mart oyidan beri davom etayotgan hukumatga qarshi namoyishlarda 2000 ga yaqin qurolsiz namoyishchi o'ldirilgani aytilgan. BMT bosh kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Oskar Fernandes Taranko raisligida o'tgan yig'inda, shuningdek Bashar al-Assad yetakchiligidagi Damashq hukumatining xalqaro bosimga yon berayotgani alomatlari ham yo'qligi e'tirof etilgan. Britaniyaning BMTdagi elchisi o'rinbosari Philip Rarhamning muxbirlarga 10 avgust kungi yig'inda keltirilgan faktlar to'planganlarning aksarini qattiq tashvishga solgan.
And just to remind you of the scale of what we're talking about, some 2000 civilians have now been killed.
Nima haqda gap borayotganini yaxshiroq anglashingiz uchun ayrim raqamlar keltirsam. Hukumatga qarshi chiqishlar boshlanganidan beri aksari qurolsiz bo'lgan 2000 ga yaqin odam o'lgan. 3000 ga yaqini kuch qo'llanilganidan so'ng bedarak yo'qolgan. 13 ming tachasi hibsga olingan. Suriya shimolidagi 10 minglab odam hukumat hujumlaridan qo'rqib, o'z uy joylarini tashlab qochgan. Turkiyaga o'tgan suriyalik qochqinlar soni bir necha mingga yetdi. Bu odamlarning na matbuot va na insonparvarlik tashkiloti vakillari bilan uchrashish imkoni yo'q, dedi BMTdagi Britaniya vakili. Ammo Suriyaning BMTdagi elchisi Bashar Jafari Yevropa rasmiylarining bu kabi tanqidlarini inkor qildi va Suriyadagi namoyishlarni Britaniya talonchiliklarga qiyosladi.
It's very indicative and informative to hear the Prime Minister of England describing the riots and the rioters in England as by using the term gangs.
Angliya bosh vazirining Angliyadagi talon-tarojlarni uyushtirganlarni jinoyatchilar to'dasi deb atagani juda namunalidir. Ammo ular mening mamlakatimdagi qurolli to'dalar va terrorchi guruhlarga nisbatan aynan shu so'zni ishlatishimizga yo'l qo'ymayotirlar. Bu borib turgan ikkiyuzlamachilikning o'zidir. Bu mamallikdan boshqa narsa emas, dedi Suriyaning BMTdagi elchisi. Bunday qiyosni ahmoqona deb atagan BMTdagi Britaniya vakili, qolaversa Yevropa diplomatlari Suriyadagi vaziyatga oid haftalik hisobot hozirlash va bu vaziyatning BMT inson haqlari hamda insonparvarlik mutasaddilari tomonidan baholanishini talab qilmoqdalar. Ularga ko'ra, Suriya hukumati namoyishchilarga qarshi harbiy kuch qo'llashni to'xtatmasa, unga qarshi keskin jazo choralari qo'llanishi lozim. Ammo BMT Xavfsizlik kengashining veto vakolatiga ega ikki doimiy a'zosi, Rossiya va Xitoy bunday sanksiyalarga qarshi chiqmoqda. Ular pozitsiyasini Hindiston, Braziliya va Janubiy Afrika kabi kengash a'zolari ham qo'llamoqda. Hozircha bu davlatlar Suriyani o'zi va'da qilgan islohotlarni tezroq o'tkazishga chaqirish bilan cheklanmoqda xolos. Ayni paytda AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice 10 avgust kuni Washingtonning Suriya borasidagi eng keskin bayonotini e'lon qildi.
We are working across the board to underscore that the behavior of Assad is absolutely unacceptable. You know, he is
Biz Assad qilayotgan ishlarning mutlaq qabul qilib bo'lmas ekanini ta'kidlash uchun BMT Xavfsizlik kengashidagi barcha vakillar bilan ishlamoqdamiz. Legitimligini yo'qotgan Assadning hokimiyatdan ketishi biz Suriya xalqi va Suriya uchun juda yaxshi bo'ladi degan fikrga keldik, dedi AQSh hukumatining BMTdagi elchisi. Aytilishicha, chorshanba kuni Suriyaga qarshi bir tomonlama sanksiyalar joriy qilgan Oq uy ma'muriyatining yaqin orada Suriya prezidenti Bashar al-Assadni hokimiyatdan ketishga chaqiruvchi bayonot e'lon qildi. bo'lishi kutilmoqda. Ammo Damashq rahbariyatida bu chaqiriqlar qolaversa, kuchayib borayotgan xalqaro bosimni inobatga olish ishtiyoqi borligi ko'zga tashlanmayotir. Suriyalik faollarga ko'ra, 11 avgust kuni hukumat mamlakatning Turkiya bilan chegaradosh Idlib shahriga qo'shin kiritgan. Ayni shu kuni hukumat qo'shinlari Saraqibga hujum qilib, o'nlab odamni hibsga olgan.
Suriyadagi vaziyat tobora keskinlashib bormoqda. U yerdan inson huquqlari faollari va ayrim faol namoyishchilardan olingan ma'lumotlar, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda qoldirilayotgan xabarlardan shunday manzara uyg'onyapti. Afsuski, Suriya hukumati mamlakat ichkarisiga xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillarini hanuzgacha qo'ygani yo'q. Shu bois mustaqil manbalardan olinayotgan ma'lumotlarni boshqa manbalar orqali tekshirish imkonsizligicha qolmoqda. Ammo hozirgina eshitganingizdek, xalqaro hamjamiyatning butun diqqatini e'tibori Suriyaga qaratilgan. U yerdan olingan so'nggi tafsilotlar bilan sizni peshma-pesh xabardor qilib borishga harakat qilamiz. Albatta, ushbu www.ozodlik.org veb-saytini ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Mintaqa yangiliklariga o'tishdan oldin bir eslatma. Toshkent viloyatidagi ayollar koloniyasida 2 yildan ko'proq o'tirgan qo'qonlik Muhayyo Odilova tergov chog'ida o'zini zo'rlagan kishilar jinoyatni jazolanishiga umid qilmoqda. O'zbekiston tergov izolyatorida va qamoqxonalarda ayollarni zo'rlash holatiga uchrayotganini huquq tashkilot huquq faollari ham e'tirof etib kelmoqda. Demak, Muhayyo Odilova bilan suhbat dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa ayrim muhim mintaqa xabarlari. Qirg'iziston moliya razvedkasi terrorchi va ekstremist shaxslar hamda tashkilotlar ro'yxatini e'lon qildi. Moliya razvedkasi rasmiylarining bildirishicha, mazkur ro'yxat Qirg'izistonda terrorchilikka qarshi kurashni kuchaytirish va terrorchi ekstremist tashkilotlarining moliyalashtirilishiga to'siq qo'yish maqsadida ishlab chiqilgan. Bu xabarni Sherzod o'rgandi.
Qirg'iziston moliya politsiyasi matbuot kotibi Berdibay Samatovning aytishicha, terrorchi va ekstremist shaxslar hamda tashkilotlar ro'yxati milliy va xalqaro deb nomlangan ikki qismdan iborat bo'lib, bir yil davomida ishlab chiqilgan.
Ulutuq tizimiga 51 terrorist, 178 ekstremistning ati kirgan.
Ro'yxatning milliy qismiga 51 terrorchi, 178 ekstremist ismi sharifi kiritilgan. Shuningdek, 8 terrorchi va 1 ekstremistik guruh ham qayd etilgan. Ro'yxatning xalqaro qismiga 401 terrorchi va ekstremist nomi, 150 terrorchi va 104 ekstremistik tashkilot kiritilgan, dedi Berdibay Samatov. Mazkur ro'yxatga Qirg'iziston matbuoti, siyosatchilari va rasmiylari tomonidan hali sud o'tkazilmay turib, ekstremist yorlig'i yopishtirilgan va O'sh qirg'inining tashkilotchilari sifatida ayblanayotgan O'shlik o'zbek liderlari ham kiritilganmi? Moliya politsiyasi vakiliga berilgan bu savol javobsiz qoldi. Berdibay Samatovning aytishicha,
biz bilan ishlagan banklardan g'ana nimasi do'stlik barda perishengach.
Mazkur ro'yxat davlat siri hisoblanadi va terrorchi hamda ekstremistlar faoliyatini nazorat qiluvchi soha vakillarigagina oshkor etiladi. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Emil Jeendekov esa terrorchi deb atalayotgan shaxslar nomi sir tutilishi, biroq mamlakatda 8 tashkilot terrorchilik harakati deb topilgani davlat siri emasligini bildirdi.
Ular barizdan birga bo'lgan Al-Qaida uyumi, Taliban uyumi.
Bu tashkilotlardan biri Hizbut Tahrirdir. U 2003 yilda ekstremist tashkilot deb topilgan. Al-Qoida, Taliban, jihod guruhlari ham mazkur ro'yxatga kiritilgan. Bundan tashqari Xitoydagi 2 ayirmachi tashkilot va Turkiyadagi Kurdiston ishchilar partiyasi Qirg'izistonda terrorchi va ekstremist tashkilot sifatida ta'qiqlangan, dedi vazir o'rinbosari. Ayni paytda ko'pchilik mutaxassislar terrorchi va ekstremistlar ro'yxatining tuzilishi hamda tegishli idoralarga taqdim etilishi terrorchilik va ekstremistlikni moliyalashtirilishiga jiddiy to'siq bo'lishiga shubha bildiradilar. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining strategik tadqiqot va tahlil bo'limi boshlig'i O'rozbek Moldaliyev terrorchi va ekstremistik tashkilotlarning bank hisoblarini nazorat qilish o'ta og'ir ekanini, shuning uchun ham mazkur hujjat bu kabi tashkilotlarning moliyaviy ahvoliga jiddiy ta'sir etishiga ishonmasligini aytadi.
Buni ancha effektiv tizim deb ochiq bo'lmaydi buni. Sebebi deganda terroristlar ani shotni qotirib,
buni samarali sistema deb aytib bo'lmaydi. Sababi Yevropa davlatlarida ham terrorchi tashkilotlar hisob raqamlarini aniqlash, ularni moliyalashtirganlarni topish deyarli hech qanday natija bergani yo'q, deydi O'rozbek Moldaliyev. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Shu o'rinda yana bir Qirg'izistonga oid xabar. Qirg'izistonda oktyabr oyida o'tadigan prezidentlik saylovi arafasida prezidentlikka nomzodlarni ko'rsatish jarayoni tobora qizg'in bo'lib bormoqda. Shu kungacha Markaziy saylov komissiyasi 50 ta nomzodni ro'yxatga oldi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
11 avgust kuni Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 30 oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovida ishtirok etish uchun ko'rsatilgan nomzodlar soni 50 nafarga yetganini bildirdi. Ulardan 9tasi siyosiy partiyalardan ko'rsatilgan, qolgan 41tasi esa mustaqil nomzodlardir. Tahlilchilar fikricha saylov kuni yaqinlashgach, mazkur nomzodlarning ko'pchiligi siyosiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlar atrofiga birika boshlaydi. Ular muayyan bir nomzod foydasiga o'z o'rinlarini bo'shatib berish yoki saylovning birinchi bosqichidan so'ng o'ziga ovoz bergan saylovchilarni saylovning ikkinchi bosqichida boshqa bir nomzod foydasiga ovoz berishga chaqiradilar. Tahlilchilar bu holatni siyosiy chayqov jarayoni sifatida baholaydilar.
Endi bu yerda va xizmat bo'yicha sulhlashuvlar bo'lishi mumkin.
Albatta, lavozimlar va'da qilinadi. Kuchli nomzod ikkinchi nomzodga, agar men prezidentlikka saylansam, senga mana bu lavozimni beraman deb va'da qiladi. Hozirgacha prezidentlikka nomzodlar Adahan Madumarov va Umurbek Suvanaliyevlar bu borada so'zlashuvlar olib borgani, Marat Sultanov ham ularga qo'shilish harakatida ekani aytiladi. Ayni paytda bosh vazir Almaz Atambayev Temir Sariyev bilan mana shunday so'zlashuvlar o'tkazayotgani haqida gap bor, dedi siyosatshunos Tabildi Akerov. Ammo prezidentlikka siyosiy partiyalardan nomzodlari ko'rsatilgan taniqli siyosatchilar bu kabi iddaolarni rad etishadi. Masalan, Atamekin partiyasidan prezidentlikka nomzod Umurbek Tekebayev bunday siyosiy chayqovchilikka yo'l qo'yish saylovchilarga nisbatan hurmatsizlik ekanini aytadi.
Kompromissdan kela turgan masalalar bor, kompromiss ala turgan vaqt bor.
O'z-o'zidan siyosatchilar orasida kompromiss kerak, lekin saylovga kelishganingdan keyin har qanday kompromiss ortga suriladi. Saylovda hamma narsani saylovchi hal qiladi, dedi Umurbek Tekebayev. Biroq qirg'iz matbuoti va siyosatshunoslari siyosatchilarning bunday bildiruvlarini shubha ostiga oladi. Gazetalarda deyarli har kuni qaysi siyosatchi yoki partiya qaysi nomzod bilan yashirin so'zlashuvlar olib borayotgani to'g'risida ma'lumotlar ochiqlanadi. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, yashirin so'zlashuvlarda nomzodlarning moliyaviy imkoniyatlari, qaysi viloyat yoki hududga ta'sir o'tkaza olishi va xalqaro miqyosdagi aloqalari hisobga olinadi. O'z-o'zidan bu kabi imkoniyatlari keng real nomzodlar atrofiga ko'proq ikkinchi darajali nomzodlar birlashishga intiladi. Janubiy viloyatlarga ta'sir o'tkaza olmaydigan nomzod mazkur hududda nufuzli bo'lgan nomzod bilan muzokara o'tkazadi va shimoliy hududda ta'sir kuchiga ega bo'lmagan nomzod bu hududda ta'sir doirasiga ega bo'lgan nomzod bilan tandem tuzishga harakat qiladi, deydi tahlilchi Idris Qubatbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ushbu to'lqinda tinglaganingiz ba'zi muhim xabarlar va ushbu to'lqindagi suhbatimizdan o'rin olmagan boshqa xabarlar yarim soatlik o'rta to'lqindagi dasturimiz davomida uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Qo'qonlik ayol hikoyasi. Toshkent viloyatidagi ayollar koloniyasida 2 yildan ortiqroq jazo muddatini o'tagan Qo'qonlik Muhayyo Odilova tergov chog'ida zo'rlanganini aytmoqda va o'zini zo'rlagan kishilarning jazolanishiga umid bildirmoqda. O'zbekiston tergov izolyatorlarida va qamoqxonalarda ayollarni zo'rlash holati uchrayotganini esa o'zbekistonlik huquq faollari ham e'tirof etmoqdalar. Demak, Muhayyo bilan hamkasbimiz Basira suhbatini tinglang.
Muhayyo opaga ko'ra, uni 5 yil oldin Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yerto'lasida zo'rlashgan.
U 64-7 ga 7 haftani 2 qat kelganman. Bu ikidish bo'lib o'lib qolaydim, ishonasizmi? Endi hammasi ham mayli, endi oilamni ham buzib yuborishdi, o'zimni ham qamab, yemagan somsanga pul to'labman deb qalab bo'ldi. Hozir bespodni bo'lib, daже motor dechayni orqasidan trubalarni dikilib ketgan, ishonasizmi? 3 oycha o'tirdim. Uni endi bariga o'zini nima bo'lib bilgandan keyin menga doktor olib kelib opchuvdi. Doktor ko'rib turib, "Ey, bu beraymi?" dedi. Bu yil o'zi 200 ming ajratib, o'sha davolashdi-yu, davolab, endi qondi tutatishdi xolos.
Dedi Muhayyo Odilova. 8 oy hibsda saqlanganida zo'rlanganligi oqibatida homilador bo'lib qolgan qo'qonlik ayol ayni paytda bepusht bo'lib qolganligini, mutasaddi tashkilotlarga yozgan xatlari esa javobsiz qolayotgandan shikoyat qiladi.
Men endi 2 yil 3 oyda chiqyapman. Pachti 3 yilda chiqib, yozmagan joyim qolmadi, beraymiz haqida og'zini ochishmaydi. Shunaqa, men yozaman, menga boshqa javob keladi. Hech qanaqa Masul organim uchun yana ustidan jinoiy ish qo'zg'atib qo'ygan. Qo'qon ichki ishlar. Borsam menga aytadiki, jinoiy ikki qatlingni to'g'risa vachi gapirma deydi. A qanday gapirma? Men erim endi men bilan yashamaydi. O'ylam buzilib ketib, uzun tug'masga aylanib qolaman. Indamay o'tiramanmi?
Dedi qo'qonlik Muhayyo Odilova. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi xodimi Ozodlikka Muhayyo Odilovaning jinsiy tajovuz qurboni bo'lganligini na inkor etdi, nada tasdiqladi.
Yo, bu bo'yicha siz rasman xat bilan kelib, rahbariyatga uchrasiz, biz bu bo'yicha bilan nima deganingiz, rahbariyat suhbatlashadi. O'zi bizda o'sha siz bilan suhbatlashadigan bo'limimiz, o'sha bilan suhbatlashadi.
Dedi Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Muhayyo Odilova murojaat qilgan Qo'qon shahar hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Gulnozaxon Hamidova esa uning nomidan arizalar qo'mitaga ham kelganligini tasdiqladi.
Arizalarga murojaat qilishgan, arizalarga mutasaddilar o'rganib javob bergan. Hokimiyatga kirsam ko'tarib sizga aytaman. Bir soatdan keyin qiling, maylimi?
Dedi Qo'qon shahar hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Gulnozaxon Hamidova. Ammo Gulnozaxon bilan bir soatdan so'ng ham, bir necha soatdan so'ng ham bog'lana olmadik. Muhayyo Odilova murojaatini xalqaro tashkilotlarga yetkazgan O'zbekiston huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva mamlakat tergov izolyatorlarida ayollarning nomusiga tegish holatlari bo'lsa-da, o'zbek jamiyatida bunday voqealar ko'pincha oshkor qilinmasligini qayd etadi.
Это не первый такой известный случай.
Ko'pchilik ayollar nomusiga tekkani haqida aytishga or qiladi. Musulmon ayol unga kishanlar taqishib yalang'och qilib qo'yib, nomusiga tekkanlarini aytavermaydi. Ammo bu holatlar haqida gapirilmasa, jinsiy tajovuzni to'xtatib bo'lmaydi. Bunday holatlar ko'p, deydi huquq faoli Yelena Urlayeva. O'tgan yili Ezgulik inson huquqlari tashkiloti o'zbek qamoqxonalarida jinsiy zo'rlash holatlarining ko'paygani, tergovchilar, qamoqxona nazirlari va boshqa mas'ul xodimlarning mahkumalarni zo'rlagani oqibatida tug'ilgan chaqaloqlar soni ortgani haqida bayonot tarqatgan edi. Mazkur xabarda Zangiota ayollar qamoq xonasida 3 nafar mahkuma jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani aytilgan edi. Ezgulikning Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov zo'rlanish holatlari bo'yicha rasmiylar biror chora ko'rmaganini so'zlaydi.
Bizda Toshturmada zo'rlangani va boshqa tergov izolyatorlarida, undan tashqari ayollar qamoqxonasi Zangiotadagi 64-7 ayollar qamoqxonasida zo'rlangani va homilador bo'lib tuqqani haqida bir ma'lumotlarni biz o'tgan yil e'lon qilgan edik, lekin afsuski bularning birortasiga bir rasmiy tus berilgani yo'q yoki bo'lmasa jazoni ijro etish muassasasi prokuraturaning mas'ul bo'limlari bo'yicha bir ish ochib, kimnidir javobgarlikka tortgani yoki bo'lmasa ularga nisbatan bir muayyan bir haligi prokurorlik choralarini belgilagan haqida bizda ma'lumotlar yo'q,
deydi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston hibsxonalari va qamoqxonalarida nomusiga tajovuz qilingan Rayhon Soatova, Dilfuza Normatova, Nasiba Jumaniyozova, Shohista Maxsumova haqida avvalroq xabar qilgandik. Eslatamiz, Rayhon Soatovani zo'rlaganlikda gumonlangan militsiya xodimlari DNK tekshiruvidan so'ng oqlab yuborilgan. Shohista Maxsumovaning otasi Azamat Maxsumov ozodlikka qizining ishi bugungi kunda O'zbekiston Oliy sudida ko'rilayotganini ma'lum qildi. Dilfuza Normatova va Nasiba Jumaniyozovalarning keyingi taqdiri haqida esa hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmayotir. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Endi esa erkin mikrofon eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Erkin mikrofon eshitirishiga Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan bog'langan bir tinglovchimiz Chig'ana qishlog'idagi to'ylardan birida kuyov bolaning to'y kuni fojiali vafot etgani haqidagi xabarni eshitib, bu oila taqdirini surishtirgani va oqibatda marhum kuyov uning tanishlaridan birining farzandi bo'lib chiqqanini so'zlab berdi.
Chiroqchi tumani Karim Sodiqov fermer xo'jaligiga qarashli Chig'ana qishlog'ida bo'lgan shu voqea. Kuyov bolaning ismi Xushvaqt deb Jasur. Bu bola shu qishloqdagi maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan ekan, qishloqdagi maktabda. Keyin Qashqadaryo viloyatining Koson rayonidan ekan, Kosondan. O'qishda ikkalasi birga o'qib, yaxshi ko'rishib qolgan ekan, lekin to'yi bo'lgan ekan. To'y kuni misol oqshomi tugagan, tugagandan keyin kelinda o'shanga dedi-yu, chimildirqoq qolib ketishda kuyovning o'rtoqlari erkalatib, tabriklash uchun o'rtoqni davra qilib, botib o'ynaganda, shalqancha holatda 2 metr, 2.5 metr balandlikka ko'tarib otib o'ynaganda shu devorlarim shirakayi bo'lganmi, keyin ishlarim yoqadan tushib ketganlarga chap tarafimni shunday ko'zim bilan bu yerga kelib tushgan. Odamlarning aytishi bo'yicha yuragi yorilib ketgan, yo uzilib ketgan, yo yorilib ketgan deyapti.
Ko'z bilan tushgan deysiz.
Mening bir ko'zi ko'karib ketgan bo'lgan. Bolaning shu mening yuzi ko'karib ketgan, yuz qismi ko'karib ketgan. O'zi nafas ham ololmagan. Yuziga chakkalariga shapatlagan, silkilagan, suv sepgan, yuziga kelmagan, shu joyida jon chiqib tamom bo'lgan bo'lgan bola. Keyin qiyqirib, chinqirib o'qlagan. Kelin ham shu joyda esi ketib hushini yo'qotgan. Kelinning ism familiyalarini bilmayman lekin. To'y azaga aylanib ketgandan keyin kelin tarafidan kelgan ota-onalari, qarindoshlari, do'stlari birgalikda kelinni shu voqeaning joyini o'zida uyiga qasanga olib ketib qolgan. Keyin hozirgi oxirgi ma'lumotlarga qaraganda kelin ham jinni bo'lib qolgan deyishyapti-da. Balansadami, uyidami jinni bo'lib qolgan shunaqa deyishyapti. Bu bolaning otasini Abdurahmon akani ham yaxshi taniyman, men bilan salom alikli inson. Boshqa kolxozdan bo'lganman ham yaxshi taniymanda.
Kosondan bog'langan Panjibuva chig'anoq qishlog'idagi to'ylardan biridagi fojiali voqea tafsilotlariga oid o'ziga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarni o'rtoqlashdi. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan ayrim tinglovchilar Markaz AQShda joylashgan Gallup tadqiqot markazining O'zbekiston aholisining 81% rasmiy Kreml siyosatini ma'qullaydi mazmunidagi xulosasiga munosabat bildirmoqdalar. Bunga munosabat bildirgan tinglovchilarimizdan biri Toshkent viloyati Ohangaron shahridan bog'langan Maqsad Ergashev.
O'zbekiston xalqining 80% Rossiyani anqasini qo'llayapti, siyosatini qo'llayapti. Aslo bunday emas.
Nima
uchun? Chunki alam bizni o'zimizni prezidentimiz bor, bizni o'zimiz siyosatimiz bor, o'zimizga yarashar. Lekin Rossiya korxonalar bor, korxonada ishlaydigan rossiyalik odamlarni unday qilib yo'ldan o'ziga og'diryapti. Bu fakt bu. Bu narsa man bu to'g'risida bir necha joyga murojaat ham qilganman. Bu to'g'risida. O'sha masalan shu narsaga bildirdilar kecha. Hech qachon 80% unaqa emas. Biz menimcha getadir 10% 5% bo'lishi mumkin, unutmas. U ham bir katta-katta hali ular Rossiya bilan aloqasi bor amaldorlar. Shuni qo'llasa mumkin, endi o'shalar foydasi o'shalarga faqatgina lagan qilib yurgan odam topiladi. Bu bizlar onda bilan ishda. Ana shular ana qizini qo'llashi mumkin. Lekin asosiy qo'yamiz.
Shunaqa fikr bo'lyaptiki, O'zbekistonni ko'pgina qishloq shaharlarda odamlarni Rossiyadan kelgan pul boqiyapti, shu uchun odamlarni Rossiyaga moyilligi oshyapti degan munosabat bildirildi-da.
Yo'q, bu ham endi to'g'ri. Rossiyaga borib ishga marinkor bo'lib ishlayotganda, masalan, o'sha rossiyalik o'sha biz borgan ishlayotgan odamlarni oyligiga ishlamaydi hech qachon. Bu 4dan 1 hissasiga ishlaymizlar. Ular shu narsaga qulqan. Marvikorlik qilib yurgan bo'lsa, uni siyosatini qo'llash emasda bu.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ohangaron shahridan bog'langan Maqsad Ergashevning fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishga bog'langan yana bir tinglovchi Maqsudali o'zi tug'ilib o'sgan So'x anklavidagi vaziyat tobora og'irlashib borayotgani va keyingi kunlarda O'zbekistonlik hamda Qirg'izistonlik chegarachilarining o'zaro kelishmovchiligi bois bu yerdagi aholi hatto yegulik, ichkulik olish uchun ham bozorga bora olmay qolganini so'zlab berdi.
Anklavda yashaydimiz biz, anklav O'zbekistonni eng katta anklavda yashaymiz, So'x rayon Tojik qishlog'i, Polnaligi rayon. O'zbekistonga qaraydi, O'zbekiston grajdanimiz, bozorga borishimiz kerak-ku, O'zbekistonga tushishimiz kerak. Rishton rayon bizga yaqin endi bozor. Yo'lni bekitib qo'ygandan keyin blokadaning ichida biz. Yo'lni tushib qo'ygan Qirg'iziston tarafdan haligi qaytpas punkti bor, umuman qo'ymaydi-da.
O'zbek chegarachilarchi.
O'zbek chegarachilar keyin haligi narigi tarafimizda qirg'izlarning bitta qishlog'ini blokada qilib qo'yadi. Devayron degan joyda.
O'zbek chegarachisini harakatga qirg'iz chegarachisi javob beradi shunaqa yo'llar. Qirg'izlarga o'zbeklar javob beradi demoqchimisiz?
Shu, bizni ajrata olmaydi. Na Karimov ajratadi, haligi Stalin ham ajratmagan bu narsani. Biz qirg'iz bilan aralash bo'lib qolganmiz. Haligi granitni haligi ajrata olmaysiz. Mening masalan bitta ravog'im o'sha qirg'izni uyiga yaqin, veranda deydi ruschasiga. Qirg'izlarning granitsiyasi ekan. Endi shunaqa chalkash bo'lib ketganda haligi joylar.
aksli etnik tojiklar aşitte tug'ilib aşitte tog'dan chiqqan tojiklar. Qirg'izlar ham ashetli qirg'izlik. Ular ham hech qanaqa nimasi yo'q. Ularni u yoqqa jo'natib bizni qanday ajratadi? Men hayotda uyimni tashlamayman. Shunaqa haligi chalkash qilib bizni haligi osh qatiq qilib tashladi-da hozir. Haligi sardarlar bilan har kun urush. Qafasning ichida qanday yashaydi? Qafasning ichida odamlar jirik-jirik qilib chimchuqday yuribdi-da, opa. Juda qiyin.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda tonggi dasturni tinglayapsiz, bu to'lqinlarni tark etmang.